Book 2
95
95 e 5.
Conjunciones 2.
Lidhëzat 2.
Lidhëzat 2.
¿Desde cuándo no trabaja ella?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
Desde que se casó?
Që prej martesës?
Që prej martesës?
Sí, no trabaja desde que se casó.
Po, ajo nuk punon më që kur u martua.
Po, ajo nuk punon më që kur u martua.
Desde que se casó, no trabaja.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Desde que se conocen, son felices.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Desde que tienen niños, salen poco.
Që kur janë bërë me fëmijë, dalin më rrallë.
Që kur janë bërë me fëmijë, dalin më rrallë.
Cuando habla ella por teléfono?
Kur të telefonoj ajo?
Kur do të telefonoj ajo?
Mientras conduce?
Gjatë udhëtimit?
Gjatë udhëtimit?
Sí, mientras conduce.
Po, duke ngarë makinën.
Po, duke ngarë makinën.
Habla por teléfono mientras conduce.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Ve la televisión mientras plancha.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Escucha música mientras hace las tareas.
Ajo dëgjon muzikë kur bën detyrat e shtëpisë.
Ajo dëgjon muzikën kur bën detyrat e shtëpisë.
Yo no veo nada cuando no llevo gafas.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
No entiendo nada cuando la música está tan alta.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
No huelo nada cuando estoy resfriado. No huelo nada cuando estoy resfriada.
Nuk nuhas asgjë kur jam me rrufë.
Nuk nuhas kur jam me rrufë.
Si llueve cogeremos un taxi. Si llueve tomaremos un taxi.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Si nos toca la lotería, daremos la vuelta al mundo.
Ne do të udhëtojmë për rreth botës nëse fitojmë në lotari.
Ne do të udhëtojmë për rreth botës nëse fitojmë në lotari.
Si él no llega pronto, empezaremos a comer.
Ne do të fillojmë të ham nëse ai s'vjen shpejt.
Ne do të fillojmë të ham nëse ai s'vjen shpejt.
por favor visite www.book2.de para el libro y textos.